Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Θα πάρω ένα καράβι την Κυριακή το βράδυ. Θα πάω σε ένα νησί που είναι όμορφο πολύ. Αστροπαλιά το λένε, οι άνθρωποι του λένε πως η ζωή εκεί σε βγάζει νικητή. Στις Αστυπάλαια στο κάστρο θέλω να σε ξαναδώ. Στις χώρας τα στενά σοκάκια να σου λέω πως αγαπώ. Στους μήλους να χορεύουμε μαζί ως το ξημέρωμα και στο γυαλό να τραγουδάμε μόνο για τον ερωτά. Θα πάμε για ουζάκια, βάτσες και καμινάκια. Θα κάνουμε βουτιές και τρέλες όσες θες. Ξενιάστα θα περνάμε, τις πικρές θα ξεχνάμε. Στο πάνορμο φεγγάρια σαν τα μαργαριτάρια. Στις Αστυπάλαια στο κάστρο θέλω να σε ξαναδώ. Στις χώρας τα στενά σοκάκια να σου λέω πως αγαπώ. Στους μήλους να χορεύουμε μαζί ως το ξημέρωμα και στο γυαλό να τραγουδάμε μόνο για τον ερωτά. Ένα απογευματάκι με ένα παλιό βαρκάκι θα βγούμε στο τζανάκι να δω ένα φιλαράκι. Με τ' Άγιο Κωνσταντίνο θα ράξουμε για λίγο, θα πέφτουνε αστέρια για 10 καλοκαίρια στις Αστυπάλαια.
Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Γλούβαρης και αναρωτιέμαι καμιά φορά αν οι τόποι μας περιμένουν ή αν περιμένουμε απλώς τη στιγμή που θα είμαστε εμείς έτοιμοι να τους δούμε.
Μόνο για τον ερωτά.
Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι να περπατήσουν στον ίδιο δρόμο, να κοιτάξουν το ίδιο πέλαγος, να αντικρίσουν το ίδιο ηλιοβασίλεμα και να επιστρέψουν έχοντας γνωρίσει δύο διαφορετικά νησιά. Ίσως τελικά να μην ταξιδεύουμε ποτέ μόνο στο χάρτη, να ταξιδεύουμε στον τρόπο που παρατηρούμε, στην προσοχή που χαρίζουμε, στην περιέργεια που κρατάμε ζωντανή.
Με πεταλούδα μοιάζει. Όλους τους αγκαλιάζει και αγάπη όλο μοιράζει.
Σήμερα λοιπόν ο προορισμός μας είναι η Αστυπάλαια. Όχι για να τη γνωρίσουμε μέσα από αριθμούς και αξιοθέατα, αλλά μέσα από τους ανθρώπους που την ξυπνούν κάθε πρωί και εκείνους που επιμένουν να της δίνουν καινούριους λόγους να αφηγείται ιστορίες. Και για να γνωρίσουμε την Αστυπάλαια, όχι μέσα από καρποστάλ, αλλά μέσα από την καθημερινότητά της, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά έναν άνθρωπο που τη ζει κάθε μέρα, που αφογκράζεται τις ανάγκες της και εργάζεται για το μέλλον της. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Αντιδήμαρχος Αστυπάλαιος, ο κύριος Κώστας Καμπύλης. Κύριε Καμπύλη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος. Είναι μεγάλη χαρά να ταξιδεύουμε στο νησί σας μέσα από τη δική σας φωνή.
Καλησπέρα, καλησπέρα από Αστυπάλαια. Χαρά είναι δική μας, να ξέρετε. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν κάποιος δεν έχει επισκεφτεί ποτέ την Αστυπάλαια και σας ζητούσε να του τη συστήσετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λέξη όμορφη, πώς θα το κάνατε?
Θα χρησιμοποιούσα μια άλλη λέξη που είναι ακόμα καλύτερη. Η λέξη αυτή είναι φιλόξενη. Είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτό που υπάρχει στην Αστυπάλαια και αφορά κυρίως τους ανθρώπους. Η φιλοξενία της Αστυπάλαιας είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό πηγάζει μέσα από την καλοσύνη και την καρδιά των ανθρώπων.
Οι κάτοικοι των μικρών νησιών δεν βλέπουν τον τόπο τους μόνο ως προορισμό, αλλά ως καθημερινότητα. Πώς είναι πραγματικά η ζωή στην Αστυπάλαια όταν φεύγουν οι επισκέπτες?
Κοιτάξτε, όπως και σε όλα τα νησιά της Ελλάδας με μικρό πληθυσμό και κάπου στη μέση του Αιγαίου, ο χειμώνας δεν είναι πάρα πολύ εύκολος, πρέπει να πούμε. Αλλά ευτυχώς για εμάς το πέρα στο νησί έχουμε δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις έτσι ώστε να μπορούμε και να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειμώνα και να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι κάτοικοι το χειμώνα να περνούν τον χρόνο τους όσο δυνατόν καλύτερα. Και αυτό που σας λέω αφορά πολλούς τομείς. Αφορά το τομέα της καθημερινότητας, αφορά το τομέα της υγείας. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, έτσι ώστε όπως σας προείπα, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση σε ένα νησάκι όπως είναι η Αστυπάλεια, να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους χειμώνες μας.
Δηλαδή τι εννοείτε καλύτερα, θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα το πώς περνάτε το χειμώνα?
Θα σας πω. Ο χειμώνας στην Αστυπάλεια περνάει μέσα από δραστηριότητες που κάνουμε, οι οποίες μπορούν να ξεκινούν είτε μέσω του Δήμου, είτε μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου, είτε μέσω άλλων συλλόγων που έχουμε. Προσπαθούμε να κρατάμε σε εγρήγορση τον πληθυσμό, κάνουμε δράσεις οι οποίες αφορούν το σινεμά, κάνουμε πεζοπορικές δράσεις, κάνουμε ό,τι λογιών δράσεις μπορείτε να φανταστείτε κάθε χρόνο και διαφορετικές, έτσι ώστε ο κόσμος να θεωρήσει ότι είναι μέσα σε μια μεγάλη παρέα, γιατί αυτό είναι το μόνο, αλλά είναι μια μεγάλη παρέα, να μην νιώθει κανένας μόνος, είτε αυτός είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού, είτε είναι κάποιος κάτοικος ο οποίος θα έρθει για λίγους μήνες, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εργάζονται σε σώματα ασφαλείας, στρατιωτικοί κτλ. Προσπαθούμε να τους εντάσσουμε μέσα στην κοινωνία της Αστυπάλειας και μέσα από τις δράσεις όπως σας προείπα αυτές, να προσπαθούμε να τους παρέχουμε ένα δημιουργικό χρόνο και να νιώθουν και αυτοί ότι αξιοποιούν τον χρόνο που περνάνε στην ασφάλεια ώστε να είναι καλύτερα. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι το κομμάτι της υγείας που σας ανέφερα και πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε για να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ιατροφαρμακευτική κάλυψη στο νησί της ασφάλειας, κάτι το οποίο πιστέψτε με δεν είναι καθόλου εύκολο.
Πώς είναι, έχετε κέντρο υγείας εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
Έχουμε ένα κέντρο υγείας, έχουμε ένα κέντρο υγείας το οποίο προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να το κρατάμε όσο δυνατόν πιο εξοπλισμένο. Έχουμε δημιουργήσει 4 οικίες για τους γιατρούς, τις οποίες παρέχουμε δωρεάν, καινούργιες οικίες. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε να μπορέσουμε και να προσελκύσουμε γιατρούς στο νησί μας. Έχουμε προχωρήσει την προμήθεια ενός αυτοκινητικού μηχανήματος, πάρα πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της υπάλειας. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, έχουμε γενικό γιατρό, έχουμε τους αγροτικούς μας, έχουμε ένα πολύ καλό μικροβιολογικό εργαστήριο. Οπότε, για τα δεδομένα, ξαναλέω, της αυτοκινητικής, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Δηλαδή κάποιος αναρρωστήσει μπορείτε να καλύψετε? Φαντάζομαι νοσοκομείο δεν υπάρχει στην Αστυπάλεια. Είναι μόνο αυτό το κέντρο υγείας έτσι, που
είναι
αναφέρετε.
Το κέντρο υγείας, ναι. Τα βασικά και όσον αφορά τον πρώτο βαθμό φροντίδας, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και πολύ καλά. Τώρα, αν ένας άνθρωπος χρειαστεί κάτι παραπάνω, τότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να μεταβεί σε κάποιο αστικό κέντρο. Είτε αυτό είναι η Αθήνα, είτε είναι η Ρόδος και ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, έτσι.
Αυτό γίνεται με ένα αέρια μέσα, να υποθέσω, έτσι.
Γίνεται με αεροκομιδή σε περίπτωση που το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσουν άμεσα. Διαφορετικά, είμαστε από τα τυχερά νησιά που έχουμε και αεροδρόμιο, έχουμε πτήσει το χειμώνα απευθείας με Αθήνα. Οπότε, αν εδώ οι γιατροί κρίνουν ότι ο ασθενής θα πρέπει να πάει να κάνει κάποιες παραπάνω εξετάσεις είτε να πάει σε κάποιο νοσοκομείο, μπορεί με το αεροπλάνο ή με το πλοίο να μεταβεί σε κάποιο κοντινό νησί κτλ. Είτε ακόμη και στον Πειραιά να μετακινηθεί και να δει το κάτι παραπάνω που δεν μπορούν να το δουν εδώ πέρα με τα μέσα που έχουμε οι δικοί μας γιατροί.
Η Αστυπάλεια τελευταία έχει εξελιχθεί σε διεθνές παράδειγμα βιώσιμης κινητικότητας. Πόσο έχει αλλάξει αυτό την καθημερινότητα των κατοίκων και πόσο έχει επηρεάσει την εικόνα του νησιού στο εξωτερικό?
Πιστέψτε με, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και αυτό που είπατε, το πώς πραγματικά φαίνεται η Αστυπάλεια στους κατοίκους είτε είναι της Ελλάδας της υπόλοιπης Ελλάδας, ενώ είτε του εξωτερικού. Μέσα από το πρόγραμμα Αστυπάλαια Πράσινη και Βίωση Μονησί, το οποίο τρέχουν τα τελευταία χρόνια στην Αστυπάλαια, η Αστυπάλαια έχει μετεξελιχθεί σε έναν προορισμό που η ηλεκτροκίνηση έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων. Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια μέσω του υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει δημιουργηθεί, αλλά θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο και μετά, θα μπει σε μια άλλη φάση. Πραγματικά πολύ πρωτοποριακή. Το πρόγραμμα γενικά είναι ποιοτικό και είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Και όσοι κάτοικοι και ξένοι κυρίως που έρχονται και επισκέφτονται και βλέπουν τις δράσεις οι οποίες τρέχουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι οποίες είναι μοναδικές, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα μπορούσα να πω και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ας πούμε για παράδειγμα στον δεύτερο πυλώνα του προγράμματος τρέχουν δύο υπηρεσίες. Τρέχουν την υπηρεσία στην BAS και την υπηρεσία στην GO. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να σας...
Τι είναι αυτά, για εξηγήστε
λοιπόν,
μας.
Το ΑΣΤΙΜΠΑΣ είναι στην ουσία η δημοτική μας κοινωνία. Έχει δημιουργηθεί ειδική, έχει πει μια ειδική οικία, η οποία επιτρέπει στον Υπουργό της Ασφάλειας κάποιος να μπορεί μέσω της κρίσης κινητού τηλέφωνου να καλέσει το δημοτικό λεωφορείο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μικρό ηλεκτρικό βαν. Συγκεκριμένα είναι τα ΑΣΤΙΜΠΑΣ, για κάποιον ο οποίος θα ξέρει μπορεί να καταλάβει για τι είδους αυτοκίνητα μιλάμε, να έρθει να τον παραλάβει από ένα συγκεκριμένο σημείο και να τον κατεβάσει, να τον μεταφέρει επίσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ βολικό για όλο τον κόσμο. Η υπηρεσία συγκεκριμένη δουλεύει πάρα πολύ και την έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος, και οι τουρίστες και οι ντόπιοι. Είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί όλο τον χρόνο. Και ειδικά το καλοκαίρι εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. Οι διαδρομές δηλαδή φτάνουν στο σημείο την ημέρα, μια ημέρα του καλοκαιριού, να γίνονται πάνω από 800 διαδρομές. Γιατί τα βανάκια είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στα 10 τέτοια βανάκια, 10 μικρά ηλεκτρικά βανάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ βολικά. Φανταστείτε δηλαδή μια υπηρεσία όπως είναι στην Αθήνα η Uber, να λειτουργεί σε ένα νησί της Αστυπάλειας, με διαφορά όμως ότι αυτή δεν είναι ιδιωτική. Είναι δημοτική.
Αυτό καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων ή και, δηλαδή και των τουριστών.
Όλων, και
μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες των τουριστών. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα που έχει αποκτήσει τόση δημοσιότητα η Αστυπάλεια, θα έχει και πάρα πολύ τουρισμό.
Έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη δημοσιότητα που εμένα μου κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος πριν έρθει στην Αστυπάλεια, κάνει εγκαταστήσει στο κινητό του την εφαρμογή αυτή, γιατί η υπηρεσία που σας ανέφερα λειτουργεί ως εφαρμογή του αστυμού. Έχει κάνει ήδη εγκατάσταση από το μέρος που είναι και έρχεται στην Αστυπάλεια και είναι έτοιμος. Είναι πραγματικά, δηλαδή, εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Να αναφέρουμε όμως εδώ πέρα, για να μην αδικήσουμε κάποιον, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία υποστηρικτικά τρέχει μέσω του οργανισμού της ΚΑΠΑ2, της περιφέρειας. Και όπως σας προείπα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημοτική μας συγκοινωνία, το λεωφορείο μας, δηλαδή, το οποίο λειτουργεί με προκαθορισμένες στάσεις. Δηλαδή, θα το καλέσεις και θα έρθει σε μια συγκεκριμένη στάση. Πώς θα πάει κάποιος κάτω προς την Αθήνα και θα πάει στη στάση για να παραλάβει το λεωφορείο του, με τη διαφορά ότι εδώ πέρα το καλείς και έρχεται μέσω της εφαρμογής του κινητού σου τηλέφωνου. Οπότε, γλιτώνεις χρόνο, ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή πού είναι, σε πόση ώρα δηλαδή θα έρθει να σε παραλάβει. Του λες εσύ σε ποια συγκεκριμένη στάση θα σε πάει, και οι στάσεις στο νησί πάνω είναι τόσες πολλές που κάποιος δεν χρειάζεται καν να πεπατήσει μια πολύ μεγάλη απόσταση για να πάει στην στάση. Δηλαδή πραγματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού και να είσαι, μέσα στα όρια των οικισμών εννοείται, θα περπατήσεις 10 μέτρα, 20 το πολύ, θα πας στη στάση, θα έρθει να σε παραλάβει το λεωφορείο και θα σε πάει όπου θέλεις εσύ. Θα σε πάει σε κάποια παραλία, θα σε πάει σε κάποιο σημείο αναφόρας, οπουδήποτε θέλει κάποιος, ας πούμε, να μεταβεί με αυτή τη δημοτική συγκοινωνία που σας είπα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά πρωτοποριακό πρόγραμμα και πάρα πολύ πετυχημένο. Και μέσα στην εφαρμογή την αστυμού που σας ανέφερα, είναι μία δράση είναι το αστυμπάς, η άλλη δράση είναι το αστυγκό. Το αστυγκό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ηλεκτρικά οχήματα, μηχανάκια, σκούτερ και αυτοκίνητα και ποδήλατα, τα οποία μπορεί κάποιος να τα μισθώσει, ας το πούμε έτσι, και να πάρει κάποια από αυτά τα οχήματα, να μεταβεί από μία περιοχή σε μία άλλη και να χρεωθεί ανάλογα με την ώρα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σου κάνει με φυσικό τρόπο τα συμβόλαια κτλ. Όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα ξεκλειδωθεί το όχημα που θέλεις να παραλάβεις μέσω του Bluetooth του κινητού σου, θα πάρεις το ηλεκτρικό σου αυτοκίνητο, θα πας σε ένα σημείο, θα το αφήσεις και ο επόμενος θα το παραλάβει από εκείνο το σημείο, θα πάει και αυτό σε ένα άλλο σημείο, θα κάνει τη δουλειά του και έτσι η ζωή γίνεται καλύτερη και ευκολότερη.
Ακούγεται ότι
περιέγραψε,
έχετε λύσει το θέμα τώρα της μετακίνησης, σαν να έχετε λύσει όλα τα άλλα.
Προσπαθούμε το θέμα της κινητικότητας. Στο δεύτερο πυλώνα, όπως είπα, περιέγραψε σχεδόν όλα τα κομμάτια του δεύτερου πυλώνα που αφορά το πρόγραμμα στην πάλι πράσινη και βιώσιμη νησί. Και σε αυτόν τον πυλώνα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που περιγράψατε, να λύσουμε το πρόβλημα της κινητικότητας σε ένα μέρος, γιατί, όπως σας είπα, το πρόγραμμα είναι πιλωτικό. Mm. Γίνεται σε ασφάλεια με σκοπό να γίνει και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα, ένας πυλώνας, το πούμε έτσι, ο οποίος είναι πετυχημένος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Ο τουρισμός λοιπόν αυξάνεται. Πότε όμως ένας τόπος κερδίζει από τον τουρισμό και πότε κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά του? Και αναφέρομαι συγκεκριμένα για την Αστυπάλεια, γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, μετά από αυτή τη δημοσίευση στο εξωτερικό έχει αυξηθεί ο τουρισμός αισθητά, σωστά?
Θα σας πω και δεν θα σας μιλήσω μόνο συγκεκριμένα για την Αστυπάλεια, θα σας πω γενικότερα. Ένας προορισμός, αν καταφέρει και κρατήσει το χαρακτήρα του, δεν υπάρχει αλλίωση στα χαρακτηριστικά του τόπου κτλ. Δεν έχει να αποδειχθεί τίποτα.
Πώς το κάνει?
Εμείς δεν κάνουμε τίποτα.
Γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο τώρα που συμβαίνει σε όλα τα νησιά, έτσι, και στην ενδοχώρα. Ναι. Χτίζουν περισσότερο από όσο πρέπει, δεν σέβονται τη δόμηση. Έχετε αντίστοιχα προβλήματα και στην Αστυπάλεια?
Όχι. Δόξα τω Θεώ, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε. Η δόμηση στην ασφάλεια και μέχρι σήμερα που σας μιλάω, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Ακολουθούν τις νόρμες και τα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα στο νησί. Έχει καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος θα έρθει στο νησί και θα χτίσει, είτε αυτός είναι ξένος κόσμος, είτε είναι ντόπιος, ότι τον συμφέρει και τον ίδιο να ακολουθήσει τα χαρακτηριστικά που έχει το νησί. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Αστυπάλεια, γιατί υπάρχει ανοικοδόμηση στην Αστυπάλεια και φαίνεται ότι υπάρχει μια ακολουθία των πραγμάτων. Δεν έχουν ξεφύγει. Οι ξενοδοχειακές μονάδες που χρήζονται στο νησί είναι μικρές τάξεις μεγέθους. Είναι 8 δωμάτια, είναι 10 δωμάτια, δεν είναι μεγαλύτερες. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία στην Αστυπάλεια τα οποία να είναι ξενοδοχεία των 1.000 κλινών ή 100 κλίνες τέτοια πράγματα. Και από την πλευρά τη δικιά μας κάνουμε ένα συνεχή αγώνα έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα μέρη τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν αχνά, τους κολπίσκους μας. Γενικότερα δηλαδή στον νησί αυτό υπάρχει αυτό που σας λέω, υπάρχει αυτή η τάση που να κρατήσουμε χαρακτήρα και να μην ξεφύγει η κατάσταση. Έχουμε αντιμετωπίσει δηλαδή έως τώρα κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη δόμη στο νησί που να μας ανησυχήσει πραγματικά. Είχε πάει να γίνει μια επένδυση, υπήρχαν κάποια δημοσίευματα, θα γινόταν μια πολύ μεγάλη επένδυση στο νησί. Πήραμε μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν συμφωνούμε το πράγμα. Το Υπουργείο το καταλάβανε και οι ίδιοι, κατέστησε σαφές. Δεν έχει γίνει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Έχει φρενάρει η συγκεκριμένη επένδυση που σας είπα. Προσωπικά, θέλετε τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι απειλείται η Αστυπάλεια από τέτοιου είδους επενδύσεις.
Mm-hmm. Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι αυτή τη στιγμή στο νησί και αν υπάρχουν και ξένοι που μένουν μόνιμα στο νησί?
Στην τελευταία απογραφή ήμασταν στα 1.400 άτομα περίπου. Mm. Αλλά σε μέρη σαν την Αστυπάλεια ο πληθυσμός πηγαίνει ανάλογα την εποχή, είναι θεματικό. Δηλαδή, άλλο μόνιμο πληθυσμό θα έχει στο Δεκέμβρη, άλλο μόνιμο πληθυσμό θα έχει στον Μάρτι, πάλι κάπως έτσι αυτά τα πράγματα. Γιατί θα έρθει ξένος κόσμος, ο ξένος κόσμος, να μην τον φιλοξένουν γιατί δεν είναι ξένοι άνθρωποι, θα έρθουν αυτοί οι οποίοι θα ανοίξουν τις καλοκαιρινές τους επιχειρήσεις, μπορεί να έρθουν κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν κάποιες σπιτάκια στην Αστυπάλεια. Οπότε από τον Μάρτι και μετά αρχίζει ο πληθυσμός να ανεβαίνει σταδιακά.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας μικρός νησιωτικός δήμος, πιστεύετε?
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις έχουν να κάνουν με τις υποδομές σε ένα μέρος. Ρεύματα, νερά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Γιατί όταν ένα νησάκι έχει στηθεί για να εξυπηρετήσει 2.500 ανθρώπους, όταν ξαφνικά το καλοκαίρι 1.500 γίνονται 10.000, το σύστημα πιέζεται.
Αυτά είναι.
Καταλάβατε,
τι γίνεται,
πιέζονται τα νερά,
είχα διαβάσει ότι έχετε θέματα. Έχετε θέμα με το νερό στην Αστυπάλαια, σωστά?
Το λύσαμε. Δεν έχουμε ένα θέμα. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία φαλάτωση. Στην ουσία δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Δεν είχαμε εμείς ούτε διακοπές νερού, ούτε είχαμε ξεμείνει ποτέ από νερό. Απλά, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει νερό, δηλαδή εμείς παίρνουμε νερό από ένα φράγμα. Όλο το χειμώνα που μας πέρασε, οι βροχές δεν ήταν αρκετές. Το φράγμα δεν γέμισε. Και όταν μέσα από μετρήσεις βλέπεις ότι αν δεν βρέξει τους επόμενους 3-4 μήνες που το λογικό είναι να μην βρέξει το καλοκαίρι. Λοιπόν, το νερό αυτό που έχει για αυτού του συγκεκριμένου μήνε, χρησιμοποιεί επάρκεια, θα στερέψει. Είσαι υποχρεωμένο να κινήσει κάποιε διαδικασίε. Και αυτό κάναμε.
Δηλαδή,
προχωρήσαμε στην προμήθεια μονάδα εφαλάτωση, η οποία, όπω σα είπα, ήδη δουλεύει, ήδη λειτουργεί, ήδη σε λειτουργία. Το λιμνοδεξαμενή που έχουμε, που σα είπα πριν, που παίρνουμε νερό, δεν έχει στερέψει. Έχει ακόμα επάρκεια νερού, την οποία βέβαια δεν την έχουμε σωματίσει, γιατί δεν πρέπει το συγκεκριμένο φράγμα να στερέψει. Και ο οικισμός της χώρας τώρα πλέον τροφοδοτείται από την απαλάτωση που εγκαταστήσαμε, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι τώρα περίπου στις 2 εβδομάδες έχει ξεκινήσει την λειτουργία τους, κάπου εκεί.
Αυτό είναι και πόσιμο μετά, δηλαδή μπορεί να το πιει κανείς το νερό? Αυτό είναι μόνο για γενική χρήση?
Η συγκεκριμένη αφαλάτωση, επειδή είναι μια πάρα πολύ καλή μονάδα, είναι μια μονάδα τελευταίας τεχνολογίας, το νερό που δίνει στο δίκτυο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω τώρα αν είναι πόσιμο, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα νερά της αφαλάτωσης, τη σαβουνιά αφαλάτωση είναι ιδιαίτερα. Θα περιμένω τις πρώτες μετρήσεις και με την πρώτη ευκαιρία, αν θέλετε, θα ξαναμιλήσουμε. Και θα σας μεταφέρω και τα τελευταία στοιχεία που θα έχουν. Mm. Γιατί όπως σας είπα, η εγκατάσταση έγινε τώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι 1-2 εβδομάδες που έχει γίνει η συγκεκριμένη εγκατάσταση στο νησί μας.
Οπότε και ουσιαστικά παίζει πολύ το πλαστικό μπουκάλι, έτσι, στην Αστυπάλαια,
ναι,
για πόσιμο
ναι,
νερό.
Ναι, μα το πλαστικό μπουκάλι πάντα παίζει. Και ας μην γελιόμαστε τώρα, παίζει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Mm. Και στην Αθήνα δηλαδή που ανεβαίνουμε εμείς. Όλοι από εφιαλωμένο
ναι, εντάξει, γιατί οι ξένοι δεν το ξέρουν, ναι. Ότι εντάξει, ναι. Η ιδέα παρόλα αυτά είναι μια σοβαρή εταιρεία, έχει εμπειρία πάνω από 100 χρόνια και γενικά το πόσιμο νερό στην Αθήνα είναι ok, δεν είναι προβληματικό.
Ναι.
Οπότε είναι διαφορετικό από τη δική σας περίπτωση, για παράδειγμα, που εσείς χρειάζεστε νερό. Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται ο τουρισμός και είναι πολύ λίγες οι παροχές που μπορεί να έχετε. Θέλω να ρωτήσω άλλη πρόκληση πέρα από το νερό και το ρεύμα. Έχετε κάτι άλλο που σας απασχολεί και θέλετε να το...
Άλλη πρόκληση είτε? σχετικά με τις υποδομές σε επιβάλλες είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Είναι το να καταφέρουμε και να κρατήσουμε αυτόν το χαρακτήρα που έχει το νησί, το να καταφέρουμε και να παραμείνουν οι άνθρωποι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν όπως είναι, γιατί οι 9 στις 10 επιχειρήσεις της εξέδρασης ασφαλεία είναι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους ίδιους ασφαλείτες. Δεν έχουμε στην ασφαλεία το φαινόμενο που υπάρχουν σε άλλα νησιά, έχουν έρθει επενδυτές απ' έξω, έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα ξενοδοχεία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Και γι' αυτόν τον λόγο οι αστυπαλίτες, το κομμάτι του τουρισμού, το προσεγγίζουν με ένα τελείως διαφορετικό. Υπάρχει αυτό που σας είπα στην αρχή, υπάρχει φιλοξενία, υπάρχει καλή διάθεση απέναντι στον τουρίστα. Δεν γίνονται όλα για τα χρήματα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Αυτό δηλαδή, άμα καταφέρουμε και το κρατήσουμε στο πέρασμα του χρόνου και περάσει από γενιά σε γενιά, πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα κάνει την αστυπάλεια να διαφέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Άρα ποιο είναι το όραμά σας για την Αστυπάλεια 10 χρόνια από σήμερα?
να παραμείνει όσο έχει, όσον αφορά το χαρακτήρα του νησιού, είτε αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους, είτε έχει να κάνει με το κτηριακό κομμάτι, και να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να στήσουμε τις υποδομές στο νησί μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να εξυπηρετήσουμε τα μελλοντικά κύματα τουρισμού που θα δεχτούμε. Και νομίζω ότι αν τα καταφέρουμε αυτά τα δύο που σας είπα, το νησάκι μας θα είναι μια χαρά. Δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
Υπάρχει μια στιγμή, ένα σημείο του νησιού ή μια ανάμνηση που σας θυμίζει κάθε φορά γιατί επιλέξατε να υπηρετήσετε αυτόν τον τόπο?
Είναι αυτό το πράγμα που λέτε τώρα, μου δημιουργείται κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού. Εκεί τέλος Αυγούστου με Αύγουστο, όταν ξεκινάει η κάθοδος της τουριστικής κίνησης και αρχίσουμε και εμείς σιγά σιγά να χαλαρώνουμε λίγο και σκεφτόμαστε το καλοκαίρι που πέρασε. Σκεφτόμαστε ότι όλα πήγαν καλά, ότι τα καταφέραμε. Βλέπουμε το νησί που αρχίζει σιγά σιγά και αδειάζει και βλέπουμε μπροστά μας το χειμώνα που θα μας έρχεται. Και έτσι μας βγαίνει έτσι ένα ωραίο συνέστημα και σκεφτόμαστε ότι άξιζε τελικά τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια.
Αν λοιπόν, κύριε Καμπύλη, Αστυπάλαια μπορούσε να μιλήσει, τι πιστεύετε ότι θα ζητούσε σήμερα από όσους την επισκέπτονται?
Θα ζητούσε μόνο την αγάπη του κόσμου και τίποτα παραπάνω, πιστεύω. Μόνο αυτό, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Με καλή διάθεση και με αγάπη και με θετική ενέργεια, νομίζω ότι όλα μπαίνουν σε ένα σωστό δρόμο.
Κύριε Καμπύλη, σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχόμαστε μια όμορφη τουριστική περίοδο και πάνω απ' όλα να συνεχίσει η Αστυπάλια να μεγαλώνει χωρίς να χάσει αυτό που την κάνει μοναδική.
Το βασικότερο από όλο.
Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Άντε να έρθει η ανοίξη, να μπει το καλοκαίρι, να πάμε στην Αστροπάλια με λαχρινό μουτέρι. Μαλτεζάνα και λιβάδι, να γυρνάμε κάθε βράδυ, να καλαρούμε τα δίχτυα και κανένα παραγάδι. Στο κάστρο στον Περαγιάλο βαθύ και αηγιάννη, τις φεγγάρο φωτές βράδιες να κάνουμε σεριάνι. Να και λιβάδι, να γυρνάμε κάθε βράδυ, να καλαρούμε τα δίχτυα και κανένα παραγάδι. Να γραφώ την αγάπη μας με βοτσαλά.
Κάθε νησί λοιπόν έχει δύο ιστορίες. Αυτή που γράφεται στα βιβλία και εκείνη που γράφεται από τους ανθρώπους. Η Αστυπάλια κατοικείται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πήρε το όνομά της από την Αστυπάλια της ελληνικής μυθολογίας, κόρη του Φίνικα και αδελφή της Ευρώπης. Πέρασε από Ρωμαίους, Βυζαντινούς και Ενετούς. Το κάστρο των Κουερίνη εξακολουθεί να δεσπόζει πάνω από τη χώρα, υπενθυμίζοντας πως η ιστορία δεν είναι ποτέ κάτι μακρινό. Η ιστορία λοιπόν δεν είναι ποτέ κάτι μακρινό, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας, όμως οι τόποι δεν επιβιώνουν μόνο χάρη στο παρελθόν τους, επιβιώνουν όταν δημιουργούν νέες ιστορίες. Και μία από αυτές γεννήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αστυπάλια, ένα φεστιβάλ που επέλεξε να μιλήσει για τον τόπο όχι μέσα από διαφημιστικά φυλάδια, αλλά μέσα από την τέχνη, τη μουσική και τη συνάντηση των ανθρώπων.
Όμορφο γλυκό μου τέρι, να σε πάρω και να πάμε.
Κάθε τόπος όμως συνεχίζει να αναπνέει όταν οι άνθρωποι του δεν αρκούνται να διατηρούν την ιστορία του, όταν γράφουν καινούργιες σελίδες. Το Τσούλα Φέστιβαλ λοιπόν γεννήθηκε από αυτήν ακριβώς την ανάγκη να γίνει η Αστυπάλαια όχι μόνο τόπος διακοπών αλλά και τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμού. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά βρίσκεται ένας από τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και υλοποίησαν αυτή την ιδέα, ο Τάσος Μπιμπισίδης, συνδιοργανωτής του Τσούλα Φέστιβαλ. Τάσο, σε καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στη Φωνή της Ελλάδος.
Καλησπέρα Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το χρόνο και το χώρο που μας δίνεις να μιλήσουμε για αυτό το project.
Πριν μιλήσουμε λοιπόν για το φεστιβάλ, ξέρω ότι αυτή έχει η ερώτηση χίλιο υποθεί, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τη λέξη Τσούλα. Γιατί ναι. Αυτό το όνομα και τι συμβολίζει?
Λοιπόν, η Τσούλα είναι ένα παραδοσιακό φυλακτό της Αστυπάλαιας. Η Αστυπάλαια φημίζεται για την παραδοσιακή της φορεσιά, είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή. Είναι ένα τριγωνικό φυλακτό το οποίο τοποθετούσαν οι γυναίκες στο πίσω μέρος της φορεσιάς, στο ύψος περίπου ας πούμε της ζώνης, και είχε συμβολικό χαρακτήρα για αυτές. Ήταν, όπως λέγανε παλιά, για να διώχνουν το κακό μάτι. Είναι ένα τριγωνικό φυλακτό που στο τέλος έχει κάποια κουδουνάκια, οπότε όταν το φορούσαν οι γυναίκες και περπατούσαν στα στενά σοκάκια του νησιού, αυτά κουδουνίζαν από πίσω, οπότε όποιος από πίσω τους μπορεί να είχε κάτι αρνητικό, αυτομάτως το κακό μάτι έφευγε, όπως λέγαμε τότε. Εμείς με την ομάδα, η οποία αποτελείται από τρία άτομα, από μένα, από την Βάλια Τζαμπάρα και από την Άνση Φαφούτη, είχαμε βρεθεί στο νησί το καλοκαίρι του 2024 για διακοπές και εκεί ανακαλύψαμε έτσι, αυτό το πολύ ιδιαίτερο κόσμημα. Μας το χαρίσανε στο ξενοδοχείο που μέναμε, δεν ξέραμε, δεν είχαμε ιδέα τι είναι όλο αυτό νωρίτερα. Μας το χαρίσανε στο ξενοδοχείο που μέναμε, εντυπωσιαστήκαμε από την ιστορία του, από την ομορφιά του και από το προβοκατόρικο όνομα εντός εισαγωγικών που έχει. Οπότε όταν εμπνευστήκαμε αυτό το φεστιβάλ, σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και για επικοινωνιακούς λόγους αλλά και συμβολικά να ονομαστεί το φεστιβάλ Τσούλα Φέστιβαλ, γιατί ίσως νομίζω ότι και περισσότεροι άνθρωποι αυτό να ζητούμε όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να διώξουμε την αρνητική ενέργεια που έχουμε όλο το χειμώνα, να καθαρίσουμε από οποιαδήποτε αρνητική σκέψη. Οπότε μας άρεσε και συμβολικά αυτή η ονομασία.
Εγώ κράτησα αυτό που έλεγε η Λένα Ιδιβάνη που είχε έρθει στο φεστιβάλ, η οποία ενθουσιάστηκε με το όνομα και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι, όπως λέμε στα ισπανικά, είναι κάτι που είναι τσούλο, που είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ cool. Έτσι, είσαι τσούλα, ναι. Είσαι πολύ ωραίος τύπος. Και πώς αυτό μετά εξελίχθηκε να το πάρουν οι ναυτικοί στα καράβια, από τα καράβια και να έρθουν να πούνε ότι τσούλα είναι κάποια που είναι πόρνη κλπ. Και να εξελιχθεί αυτό μετά να είναι αυτό το σύμβολο που προστατεύει, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει πολλές ερμηνείες και ενώ έχει μια αρνητική χρειά όποιος το ακούει σε πρώτη φάση, στην πορεία ανακαλύπτει ότι προστατεύει. Παρά είναι
νομίζω ότι οι λέξεις έχουν το φορτίο που ακριβώς, οι λέξεις έχουν το φορτίο που εμείς τους δίνουμε. Η Λένα Διβάνη το είπε εξαιρετικά, ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήταν στην τιμή του οργάνωση μαζί μας. Νομίζω ότι τοποθετήθηκε εξαιρετικά και έβαλε τις λέξεις έτσι στη σωστή σειρά και εξέφρασε ακριβώς αυτό που είχαμε κι εμείς μέσα στο μυαλό μας όταν αποφασίσαμε ότι θέλουμε το συγκεκριμένο project να ονομάζεται έτσι. Για μας ήταν έτσι και ένα challenge για να επαναπροσδιορίσουμε λίγο την λέξη, να την επαναδιεκδικήσουμε όπως είπε και η Λένα Διβάνη.
Σωστά.
Να μιλήσουμε και κάπως ένωσα για το slut shaming, να απενεχοποιήσουμε κάπως τις λέξεις και τα φορτία που μπορεί να φέρουν. Και νομίζω ότι λειτουργήσε αρκετά καλά και λειτουργήσε αρκετά καλά και στο κομμάτι του trigger, αν θέλεις, που στην αρχή κάποιος ακούει Τσούλα Φέστιβαλ και αναρχέται τι μπορεί να είναι αυτό, αποκτήσαμε μέσα εισαγωγικά ορατότητα λίγο πιο άμεσα και εύκολα από ό,τι μπορεί σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Αλλά οι προθέσεις μας ήταν πάρα πολύ αγνές από την αρχή. Θέλαμε με την ομάδα να μιλήσουμε για το νησί, να μιλήσουμε για όλα αυτά που μπορεί να φέρει λογραφικά, πολιτιστικά. Και φυσικά όλα αυτά να το φέρουμε και κάπως στο σήμερα, να το συνδέσουμε με τη σύγχρονη αστική κουλτούρα και με τους ανθρώπους που αναζητούν να βρουν το δικό τους μέρος για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Θα συμφωνήσω με τη Λένα Τιβάνη ότι ήταν εξαιρετικά έξυπνο από το κόνσεπτ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εκεί ένας λόγος, εγώ συνήθως δεν κάνω φεστιβάλ στον αέρα, αλλά αυτό ήταν κάτι που πραγματικά μου έκανε trigger και ήθελα λίγο να το συζητήσω.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Σήμερα λοιπόν διοργανώνται δεκάδες φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, Τάσο. Γιατί αισθανθήκατε ότι η Αστυπάλαια χρειαζόταν το δικό της?
Λοιπόν, εμείς γενικότερα σαν ομάδα είμαστε και οι τρεις δημοσιογράφοι, οπότε έχουμε πάντα ανοιχτές κεριές και προσπαθούμε έτσι να παίρνουμε, να εισπράττουμε vibes, προσλαμβάνουσες από παντού. Όταν φτάσαμε στο νησί, το 2024, όπως είπε και νωρίτερα, για διακοπές, περάσαμε εξαιρετικά. Μέσα σε τρεις μέρες ζήσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και κάπως διαπιστώσαμε ότι το νησί αυτό, τώρα κλισέ όπως ακούγεται, έχει μια πολύ δική του ενέργεια. Και κάπως δημιουργεί ένα κλίμα στους ανθρώπους για επικοινωνία. Δηλαδή, αυτό που είχαμε παρατηρήσει εξ αρχής ήταν ότι με το που πατήσεις το πόδι σου εκεί, πέρα από το ότι συναντάς παντού χαμόγελα και πολύ ωραίους και νεχούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σε φιλοξενήσουν, να σε εξυπηρετήσουν, να σε βοηθήσουν, βλέπεις ότι και οι επισκέπτες του νησιού είναι ακριβώς αυτό το ίδιο κλίμα. Οπότε, αυτό το φαρείστικο που δημιουργείται στην Αυτιπάλα, θέλαμε κάπως να το επικοινωνήσουμε και να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα. Οπότε λοιπόν σκεφτήκαμε αυτό το φεστιβάλ, σίγουρα εξ αρχής δεν είχαμε στόχο να κάνουμε κάτι που θα αλλάξει την ταυτότητα του νησιού ή που δεν πήγαμε, θέλω να σου πω, απεικιοκρατικά ότι πάμε τώρα εδώ, έρχονται οι Αθηναίοι να εξεταλώσουν στο νησί. Δεν ήταν καθόλου αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας ήταν να φτιάξουμε ένα κόνσεπτ το οποίο θα χωράει και τους κατοίκους, θα χωράει και τους επισκέπτες και ενδεχομένως και τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες. Και όντως υπήρχαν πολλοί επισκέπτες και από άλλες χώρες και πέρυσι και φέτος στη διοργάνωση. Το λοιπόν που θέλαμε ήταν η διαφορετική αυτή ενέργεια που εισπράττουμε από το νησί να μπει σε ένα πακετάκι μια εβδομάδα, αν θέλει, και να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ που μπορεί να το χαρούν όλοι. Μια αφορμή στην ουσία για να επισκεφτούμε την Αυτιπάλα. Γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη τουριστική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μακριά, δηλαδή πρέπει να έχει χρόνο για να το επισκεφτεί, πρέπει να έχει αρκετές ώρες και υπομονή στη διάθεσή σου.
Πόσο είναι, αλήθεια, με το καράβι από το Πειραιά?
Είναι 11 ώρες.
11 ώρες.
Είναι 11 ώρες η αλήθεια, είναι, γιατί γίνονται και αρκετές στάσεις στα νησιά μέχρι να φτάσει στις υπόλοιπες Κυκλάδες. Η Αυτιπάλα βέβαια ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το πρώτο νησί των Δωδεκάνησων που προσεγγίζει το καράβι από το Πειραιά.
Αεροπορικός έχει.
Αυτό θα έλεγα, ότι υπάρχει τρόπο να φτάσει και αεροπορικός, υπάρχει αεροδρόμιο στο νησί. Αλλά ταξιδεύουμε πολύ μικρά αεροπλάνα. Ο τουρισμός, ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι αυξημένος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι θέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και γεμίζουν αμέσως τα αεροπλάνα.
Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο οπότε, να βρει
θέση. Η καλύτερη επιλογή είναι δύσκολο να βρει θέση. Ναι, η καλύτερη επιλογή για μένα είναι το καράβι, γιατί σου δίνει και την ελευθερία κινήσεων και απολαμβάνει τη θάλασσα και κάπως έτσι λειτουργεί και σαν ένα μέσο που μπαίνει μέσα και καθαρίζει μέχρι να φτάσει στο νησί αυτές τις 11 ώρες. Όταν είσαι ανάμεσα σε γαλάζιο ουρανό και γαλάζια θάλασσα, νομίζω κάπως αδειάζει το μυαλό. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο μέσο. Αν έχει την υπομονή να είσαι 11 ώρες πάνω στο καράβι, νομίζω είναι εξαιρετικό.
Κάπως έτσι δεν είναι και με τη Μυτιλίνη και τη Χίο. Δηλαδή ταξιδεύει το βράδυ και φτάνει το πρωί. Φαντάζομαι και για την Κρήτη το ίδιο ισχύει. Φαντάζομαι αντίστοιχα συμβαίνει και με την Αυτιπάλα.
Την Αυτιπάλα επιστρέφει το βράδυ, πηγαίνει το πρωί, φεύγει αρκετά νωρίς το καράβι. Φεύγει στις 7 παρατέταρτο το πρωί από τον Πειραιά και φτάνει το απόγευμα στην Αυτιπάλα. Μέσα στο φως και στη χαρά του καλοκαιριού, οπότε είναι πολύ θετικό και η πρώτη εικόνα που έχεις ενώπιον νησί είναι πάρα πολύ θετική, γιατί βλέπεις και το κάστρο, το λιμάνι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι ένα μέρος πολύ ιδιαίτερο.
Μάλιστα. Ωραία, αυτή η προσμονή είναι ωραίο πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο προορισμός, είναι και το ταξίδι.
Ακριβώς.
Πώς συνδέεται το Τσούλα Φέστιβαλ με την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και όχι απλώς με την τουριστική του προβολή?
Κοίτα, σίγουρα το γεγονός ότι ο τίτλος του φεστιβάλ αφορά ένα παραδοσιακό φυλακτό είναι ένα μέσο για να μιλήσεις λίγο για την ιστορία του τόπου. Εμείς έχουμε φροντίσει μέσα στο πρόγραμμα να έχουν ενεργό ρόλο και οι κάτοικοι του νησιού. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος είχαμε μία δράση όπου μικροί και μεγάλοι καλλιτέχνες από το νησί παρουσιάσανε την δική τους τέχνη, παρουσιάσανε τραγούδια, παρουσιάσανε παραδοσιακές μουσικές. Υπήρχε μια εφηβική μπάντα από το νησί που παίζει ροκ και δώσανε μια συναυλία στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Είχαμε μια ανάγνωση ενός παραδοσιακού παραμυθιού της Αυτιπάλαιας από έναν μόνιμο κάτοικο του νησιού. Γενικότερα προσπαθούμε και οι ντόπιοι να βάζουν όλα τα ωραία χαρακτηριστικά του νησιού, είτε αφορούν την τέχνη, είτε αφορούν ακόμα και τη γαστρονομία. Δηλαδή και πέρυσι είχαμε κάποιες δράσεις που αφορούσαν το φαγητό. Η Αυτιπάλα είναι ένα νησί από τις πρώτες πληροφορίες που μάθαμε που έχει πολύ περισσότερα κατοίκια από ότι κατοίκους. Και είναι κάπως το σύμβολο του νησιού. Αν θυμάμαι καλά, έχει 17.000 κατοίκια.
Τι λες τώρα.
και 1500 κατοίκους. Καταλαβαίνεις αυτό το διαφορά. Και κάπως γι' αυτό έγινε και το λογότυπο του φεστιβάλ μας, δύο κατσίκες.
Γι' αυτό και ο Δήμαρχος έλεγε να φάτε κατσίκι όταν έρθετε.
Φυσικά, φυσικά. Οπότε θέλαμε πέρυσι, όπως αντίστοιχα και φέτος, να έχουμε τοπικές γεύσεις. Υπάρχουν τα παραδοσιακά τυριά που επίσης είχαμε προσφέρει στο πανηγύρι. Και γενικότερα δίνουμε πάντα και μέσω του site μας και μέσω του social media του Τσούλα Festival. Δίνουμε πολλά στοιχεία για το πώς θα μπορέσει να εξερευνήσει το
νησί. Καλά, ήταν πολύ έξυπνα κάποια real τα οποία είχατε βάλει με τη γιαγιά ή το δήμαρχο τον ίδιο ή ακόμα και τα κατσίκια, νομίζω κάποια στιγμή το είχατε βάλει. Ήταν πολύ έξυπνο και πολύ αστείο και εντάξει, και πολύ ελκυστικό για το φεστιβάλ, αλλά και για την Αστυπάλεια γενικότερα, έτσι. Καταλαβαίνεις και πιάνεις το σφιγμό του νησιού και θέλεις να έρθεις έστω και με φεστιβάλ και χωρίς φεστιβάλ θέλεις να έρθεις όταν τα βλέπεις.
Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και μας το λέγανε και πολλοί άνθρωποι και πέρυσι ότι δεν καταφέραμε να έρθουμε στο φεστιβάλ, γιατί το φεστιβάλ να πούμε ότι διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά και όπως και πέρυσι έτσι και φέτος έγινε την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν μας λέγανε ότι αποφάσισα τον Αύγουστο που είχα χρόνο και άδεια και πολύ καιρό στη διάθεσή μου να το πηδέψω στην Αστυπάλεια, γιατί είδα όλο αυτό το project και μου φάνηκε πάρα πολύ ελκυστικό το νησί. Οπότε χαιρόμαστε που μπορέσαμε μέσα από αυτό να συνδράμουμε και να κάνουμε και ανθρώπους να ανακαλύψουν την Αστυπάλεια, αλλά και να βοηθήσουμε τους ντόπιους να δουλέψουν ακόμα καλύτερα αυτή την πολύ μικρή χρονική περίοδο που δέχονται τουρίστες.
Όταν σχεδιάζετε το πρόγραμμα, Τάσο, ποιο ήταν το βασικό ερώτημα που θέλατε να απαντήσετε?
Για μας εξ αρχής η ιδέα όταν συζητούσαμε με τα κορίτσια το project ήταν ότι δεν θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που να θυμίζει όλα αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και είναι πάρα πολύ ωραία και τα απολαμβάνουμε. Ούτε θέλαμε να είναι το κλασικό στήσιμο, ξέρεις, μια σκηνή, μια μπάντα που παίζει πάνω, ένα συγκεκριμένο location κάθε μέρα. Γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ αυτό είναι απλωμένο σε όλο το νησί. Δηλαδή τις 9 μέρες που πραγματοποιείται είναι κάθε βράδυ αλλού. Αυτό όπως καταλαβαίνεις έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία για μας. Είμαστε αποφασισμένοι να το ζήσουμε όλο αυτό. Πίνουμε και ξεστήνουμε κυριολεκτικά κάθε βράδυ. Και αυτό που θέλαμε είναι ο επισκέπτης να ανακαλύπτει πολλά διαφορετικά σημεία στο νησί. Για παράδειγμα, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια να δώσουμε ξανά ζωή στο παλιό γυμνάσιο Λύκειο Αστυπάλεια. Είναι ένα συγκλονιστικό κτίριο το οποίο βρίσκεται μέσα στη χώρα, στην κορυφή του Λόφου, κάτω ακριβώς από το ενετικό κάστρο, με συγκλονιστική θέα στη θάλασσα. Όταν κάναμε έτσι πέρυσι με την ομάδα ένα πρώτο ρεπεράζ για να βρούμε τους χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις μας, περάσαμε τυχαία από εκεί. Είδαμε αυτή την τεράστια και λέμε: συγγνώμη, εδώ τι είναι, γιατί δεν μας έχετε δείξει αυτό το μέρος. Και μας είπαν οι άνθρωποι ότι είναι το παλιό γυμνάσιο το οποίο έχει κλείσει από το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάναμε εκεί μια συναυλία πέρυσι με την Νεφέλη Φασούλη και αντίστοιχα φέτος μια συναυλία με τη Μαρίνα Σάτι και τις φωνές σε ένα unplugged ακουστικό live και τους Πόλτερ και τον Γιώργο Παγιοργίου. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί έρχονταν γυναίκες ηλικιωμένες που είναι τώρα 80-90 χρονών και μας λέγανε είμαστε πολύ συγκινημένες γιατί βλέπουμε ξανά στην αυλή του σχολείου μας να υπάρχει ζωή μετά από 30, από 40, από 50 χρόνια. Μας δείχνουν τις αίθουσες όπου κάνουν τα μαθήματά τους, μας δείχνουν την αυλή, το μέρος που πέσανε, τη βρύση που πίνανε νερό. Ήταν πάρα πολύ θετικό και μια πολύ ωραία στιγμή αυτή για μας. Αντίστοιχα χρησιμοποιήσαμε και την Μαρίνα της Μαλτεζάνας που είναι ένα χωριουδάκι που είναι έξω από τη χώρα, κάπως απομακρυσμένο. Έγινε ένας πολύ φιλόξενος τόπος για μια συναυλία που κάναμε εκεί. Χρησιμοποιήσαμε το Πολιτιστικό και Μαρκωτικό Σύλλογο της Αστυπάλειας για κινηματογραφικές προβολές. Έτσι, για παράδειγμα, ήταν μαζί μας ο κ. Γιάννης Οικονομίδης που πρόβαλε την πρώτη και την τελευταία της ταινία, τη σπασμένη κλέβα και το σπιτιό του αντίστοιχα και απάντησε σε ερωτήσεις, έγινε ένα Q&A εκεί. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που έχουν μπει έτσι μέσα στο project, όπως το παλιό λιμάνι που είναι ένας εγκατελειμμένος χώρος και πέρυσι μας λειτουργήσε εξαιρετικά για ένα τέκνο πάρτι που κάναμε την τελευταία μέρα.
Είδα νομίζω σε κάποιο πώς το Γιώργο Καπουτσίδη, κάνω λάθος που χόρευε
ξέφερνα. Όχι, δεν ήταν ο Γιώργος Καπουτσίδη, ήταν ο Γιώργος Καραμύφος.
Α, Καραμύφος, ναι, μπορεί, ναι. Και να
ήταν ο Γιώργος Καραμύφος φέτος μαζί μας. Γιατί παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να υπάρχουν και δράσεις πέρα από τα βραδινά events, ας πούμε. Ο κ. Καραμύφος ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας στηρίξανε και πέρυσι και φέτος, παρουσιάζοντας ένα workshop αυτογνωσίας. που ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή, ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπαμε πόσο το ζήσανε όσοι μπήκαν μέσα στην διαδικασία να το παρακολουθήσουν. Είχαν μείνει συγκινημένοι από το εργαστήριο αυτό. Επίσης, ήταν μαζί μας και τον Σωτηροπούλου που έκανε διαλογισμό. Μας έδειξε πώς μπορούμε να αυτοσυγκεντρωνόμαστε και να απορρίπτουμε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη μπορεί να φέρνουμε από την Αθήνα ή από τα αστικά κέντρα στο νησί. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έγινε και ένα workshop παραδοσιακών χορών από έναν δάσκαλο που ζει και εργάζεται στην Αστυπάλαια. Και μας προετοίμασε έτσι για το παραδοσιακό πανηγύρι που άνοιξε φέτος το φεστιβάλ. Και διάφορα άλλα projects είχαμε κάνει και πέρυσι με workshops, όπως και γαστρονομικό που είπα και νωρίτερα, με τον Δημοκό Δελογιάννη που ήταν πέρυσι μαζί μας. Γενικά προσπαθούμε να φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τον επισκέπτη και να σου δίνει μια αφορμή για να έρθεις στο νησί και να καθίσεις όλες αυτές τις μέρες, όλη την περίοδο του φεστιβάλ. Και όχι απλά να έρθεις, ας πούμε, για δύο μέρες να διασκεδάσεις σε δύο συναυλίες και να φύγεις.
Ποιοι άνθρωποι ταξίδεψαν τελικά μέχρι την Αστυπάλεια για το φεστιβάλ? Ήταν αυτό που περιμένατε ή σας εξέπληξε το κοινό που ήρθε?
Πέρυσι η πρώτη χρονιά, επειδή είχε, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε κάτι τέτοιο και σαν ομάδα και ο Δήμος η πρώτη χρονιά που πήγε στη διαδικασία να δημιουργήσει κάτι, δεν είχαμε καθόλου εικόνα για το τι κοινό θα προσεγγίσουμε. Και εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί ακούσαμε τρομερές ιστορίες. Είδαμε πολύ ετερόπλητο κόσμο, που επίσης, αν θέλει, αυτό ήταν έτσι αρχής και ο στόχος μας. Δηλαδή, θέλαμε να φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα που να καλύπτει όλα τα γνωστά και τα κοινά. Πέρυσι, δηλαδή, είχαμε ανθρώπους όλων των ηλικιών, είχαμε ανθρώπους από κοντινά νησιά, είχαμε ανθρώπους. Μια παρέα, ας πούμε, συνταξιούχα, θυμάμαι, που ήταν από τη Σύρο. Πήγαν στο καράβι, αλλάξανε 3-4 νησιά μέχρι να καταφέρουν να φτιάξουν πάλι, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο δυστυχώς η συγκοινωνία, η σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά τριγύρω. Και ήταν εκεί όλες τις μέρες του φεστιβάλ και περάσαν εξαιρετικά. Είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς teenagers, πάρα πολλούς φοιτητές που ήρθαν στο κάμπινγκ και κάνανε κάμπινγκ όλη την περίοδο του Σουλα Φεστιβάλ. Επίσης είχαμε, θυμάμαστε, μια ιστορία με δύο κυρίες οι οποίες διαβάσανε μια συνέντευξη που είχαμε δώσει με την ομάδα και τους το στείλανε οι κόρες τους, οι οποίες όμως είχαν εξεταστική και δεν μπορούσαν να έρθουν. Οπότε οι δύο μαμάδες μαζί αποφασίσαν να δώσουν το παρόν για τα δύο κορίτσια τους. Και ήταν επίσης πάρα πολύ συγκινητικό που ήρθαν αυτές οι γυναίκες εκεί και ενώ, ας πούμε, δεν ακούγανε τέκνο, ήρθαν στο τεκνοπάρτι την τελευταία μέρα, ήταν εκεί σε όλες τις εκδηλώσεις. Ήταν μεγάλη χαρά για μας. Φέτος ο κόσμος ήταν τριπλάσιος, μπορώ να πω, από πέρυσι. Είχαμε πάρα πολύ νέο κοινό, μεταξύ 18 και 25, ας πούμε, αλλά και ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών που κάπως βρίσκουν το χώρο τους όλοι σε αυτό το νησί. Γιατί είναι ένα νησί που έχει τρομερή ποιότητα, είτε αποφασίσει, ας πούμε, να μείνει στο κάμπινγκ, είτε αποφασίσει να μείνει σε κάποιο κατάλημα. Είναι όλα από ένα επίπεδο και πάνω, οπότε καλύπτουμε όλα τα γούστα και όλες τις ανάγκες. Η πιο εντυπωσιακή ιστορία, ίσως αν θέλεις, που ακούσαμε φέτος ήταν για ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε πέρυσι στο φεστιβάλ, εντελώς τυχαία, σε ένα από τα πάρτι που είχαμε κάνει. Είχε ένα ζευγάρι αμέσως, είναι πάρα πολύ ωραίο που έχουν τα παιδιά. Μάλιστα ζουν και σε διαφορετικές πόλεις, αλλά έχουν καταφέρει να ενώσουμε. Να διαγράψουμε οποιαδήποτε απόσταση. Και φέτος ήρθαν και πάλι στο Τσούλα Φέστιβαλ για να γιορτάσουν την πρώτη του επέτειο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ συντηρητικό και αυτό για μας. Και είναι ένα από τα στοιχεία που μας χαροποιεί, ότι βλέπουμε πως έρχονται στην Αστυπάλεια άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δένουν με το κλίμα και με την ενέργεια του νησιού. Δεν θα δει δηλαδή κάτι παράτορο εντός εισαγωγικών. Είναι άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς που έρχονται και έρχονται να απολαύσουν αυτό που μπορεί να προσφέρει αυτό το νησί.
Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα στις ημέρες του φεστιβάλ που σας έκανε να πείτε σαν διοργάνωση, ναι, άξιζε όλος αυτός ο κόπος?
Ναι, ας πούμε αυτή η στιγμή που αυτά τα νεαρά παιδιά μας είπαν ότι ήρθαν να γιορτάσουν την επέτειό τους και τη γνωριστήκανε με αφορμή αυτό που ξεδημιουργήσαν οι τρεις φίλοι μεταξύ τους. Πώς μπορεί να επηρεάσει τις ζωές δύο ανθρώπων που ένας δεν στη Λάρισα και άλλος μένει στο Βόλο, ας πούμε. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό για μας. Ήταν μια στιγμή που είπαμε, ναι, άκουσε όλο αυτόν τον κόπο και όλο αυτό που που μπορεί να περνάμε, γιατί τα logistics, όπως καταλαβαίνεις, και τα τεχνικά ζητήματα είναι άπειρα και προκύπτουν συνέχεια. Είδαμε μία από τις στιγμές που είπαμε ναι, είναι πολύ όμορφο που καταφέρουμε μέσα από αυτό να ενώσουμε ανθρώπους.
Τι σημαίνει επιτυχία για εσάς, οι αριθμοί ή οι ιστορίες που παίρνουν μαζί τους οι άνθρωποι όταν επιστρέφουν σπίτι? Μιλάω και για τους τρεις σας τώρα.
Σίγουρα το δεύτερο. Σίγουρα το δεύτερο, γιατί γνωρίζουμε, επειδή είναι αρκετές μέρες και το φεστιβάλ, γνωρίσαμε αρκετούς ανθρώπους και πέρυσι και φέτος, οι οποίοι μας λέγανε ότι ήταν από το εξωτερικό, υπήρχαν δηλαδή Έλληνες μετανάστες που ζουν στο Βέλγιο, γνωρίσαμε μια κοπέλα που ζει στο Τέξας, ήρθε από το Τέξας για το project. Το βλέπεις στα social media και τρελάθηκε και αποφάσισε ότι οι φετινές διακοπές όσο έχει θα χαραμίσει όλες τις μέρες για να πει από το Τέξας στην Αυστραλία και να κάνει εκεί τις διακοπές της. Οπότε όταν ακούς όλες αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων, και επειδή γενικότερα, όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχει πολύ αυτό το παραίσθητο κλίμα, υπάρχουν άνθρωποι που, ξέρεις, επειδή είναι συγκεκριμένα τα events και τα μέρη, ας πούμε, αλλά δεν είναι τεράστιο νησί, οπότε αναγκαστικά όλοι συμπάρχουν με όλους. Βλέπεις ανθρώπους που, ξέρεις, την πρώτη μέρα συναντιόμασταν όλοι μαζί, ας πούμε, στο πανηγύρι, τη δεύτερη μέρα έβλεπες να αρχίσουν σιγά σιγά να δημιουργούνται παρέες και την τρίτη μέρα έβλεπες ανθρώπους που ήταν γενικό λυπή στην πυρολεξία. Κανονίζανε να πάνε μαζί για μπάνιο το μεσημέρι, κανονίζανε να πάνε το απόγευμα για το φαγητό τους, πήγανε ραντεβού έξω από τις συναυλίες και ερχόντουσαν παρέα μαζί. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, είχαμε συναντήσει και τρεις διαφορετικές παρέες ανθρώπων που γνωρίσαμε πέρυσι στο νησί, γίνανε φίλοι. Και τους πετυχαίναμε στην Αθήνα σε διάφορα events το χειμώνα μαζί και μας λέγανε ότι παιδιά, τι καλό μας έχετε κάνει. Έχουμε γίνει κολλητοί μετά από αυτές τις τιμές διακοπές, ας πούμε, στην Αστυπάλα. Οπότε νομίζω ότι εκεί βλέπεις το πόσο μπορεί να πέτυχε ή όχι αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Γιατί σε εμάς, για μας η πρόταση ήταν αυτή από την αρχή, αυτό που βιώσαμε εμείς σε αυτό το μέρος, να μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να δημιουργήσουμε μια εμπειρία, ένα κοινό βίωμα. Κάπως έτσι, άνθρωποι που μιλάμε την ίδια γλώσσα, να καταφέρουμε να συγκεντρωθούμε σε ένα μέρος, να επικοινωνήσουμε και να ενωθούμε.
Πάντως, είστε τρομεροί στην ταχύτητα της διοργάνωσης. Δηλαδή, ήρθατε διακοπές το 24, το σκεφτήκατε και το 26 το κάνατε πράξη. Το οποίο είναι εντυπωσιακό και εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι και εύκολο όταν παίζουν ρόλο και πάλι πολλοί άλλοι παράγοντες αυτή την διοργάνωση, σωστά. Πώς το καταφέρατε αυτό μέσα σε δύο χρόνια και δεν είστε και από την Αστυπάλια, κανένα σας από τους
τρεις? Όχι, δεν είναι κανείς από τους τρεις, η αλήθεια είναι, από την Αστυπάλια. Ναι. Όπως είπα και πριν, με τα κορίτσια είμαστε συνάδελφοι, είμαστε και τρεις δημοσιογράφοι, δουλεύαμε αρκετά χρόνια μαζί στα περιοδικά. Κάποια στιγμή οι δρόμοι μας χωριστήκανε και ακολουθήσαμε διαφορετικές επαγγελματικές πορείες, παραμένοντας στον χώρο της δημοσιογραφίας και οι τρεις. Αυτό μας ένωσε ακόμα περισσότερο, γιατί όταν σταματήσαμε να δουλεύουμε μαζί, προτίσαμε να μην χάσουμε την επαφή και να δημιουργήσουμε έτσι μια ομάδα που να προσπαθεί να φτιάχνει πράγματα. Γιατί ήταν μια δική μας προσωπική ανάγκη το να μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και να φτιάχνουμε κάτι οι τρεις μας. Η αλήθεια είναι ότι όταν στην αρχή οραματιστήκαμε όλο αυτό, όντας στην Αστυπάλια το 2024, περιμένοντας το καράβι, έτσι ξεκινάει αυτή η ιστορία, περιμένουμε το καράβι της επιστροφής. Δεν θέλαμε καθόλου, όπως καταλαβαίνεις, να φύγουμε και σκεφτόμασταν
τρόπους και να
επιστρέψουμε στο νησί. Ακριβώς. Οπότε ήταν κάτι που προσπαθούσαμε να τροφοδοτήσουμε σε κάτι που να παραμένουμε πνευματικά τουλάχιστον στο νησί. Όταν σκεφτήκαμε όλο αυτό, είπαμε τώρα αυτό θα πραγματοποιηθεί ή είναι άλλη μία από αυτές τις πολλές ιδέες που λέμε, ξέρεις, και μένουν στις σημειώσεις του κινητού και κάποια στιγμή μετά από χρόνια θα λέμε πω, ήταν ότι να κάνουμε και αυτό και δεν τα καταφέραμε. Αλλά πεισμόσαμε και οι τρεις και επειδή μας φαινόταν μια πολύ ωραία ιδέα και επειδή κυρίως θέλουμε να το ζήσουμε και εμείς οι τρεις, αποφασίσαμε ότι πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους του Δήμου και να το προτείνουμε. Όπως καταλαβαίνεις, στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ μαζεμένοι και οι τρεις, γιατί είχαμε τώρα τρεις άγνωστοι που δεν έχουν σχέση με το νησί. Πώς ξαφνικά θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο και θα προτείνουμε όλο αυτό. Θα πούμε μάλιστα ότι θέλουμε να λέγεται Τσούλα Φέστιβαλ, ότι θέλουμε να είναι πολλές μέρες απλωμένο σε όλο το νησί. Και πραγματικά το πρώτο call που κάναμε με τον Δήμαρχο τον Νίκολο Κομινέα και με τον Δήμαρχο τον Κώστα Ταμπίλη ήταν απελευθερωτικό, γιατί μέσα στα πρώτα 5 λεπτά επικοινωνήσαμε εκεί πέντε μας άψογα και με τη συνεργατητά μας την Μαρία Καμπούρη που είναι μόνη μας στο νησί και μας έφερε σε αυτήν αυτή του ανθρώπου και βοήθησε πάρα πολύ την υλική του project πέρυσι την πρώτη χρονιά αλλά και φέτος. Επικοινωνήσαμε κατευθείαν. καταλάβανε ακριβώς τις προθέσεις μας, καταλάβανε ακριβώς το όραμά μας. Μάλιστα, τροφοδοτούσαν και οι ίδιοι με ιδέες και αλληλοσυμπληρωνόμασταν. Και καταλάβαμε ήδη από το πρώτο call ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει και να λειτουργήσει. Μέχρι την πρώτη μέρα του φεστιβάλ πέρυσι, το περσινό καλοκαίρι, που ήταν η πρώτη διοργάνωση, δεν το πιστεύαμε ότι αυτό το πράγμα όντως μπορεί να γίνει. Γιατί, όπως είπα, είναι ένα απομακρυσμένο νησί, έχει πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες το να κάνει εκδηλώσεις κάθε μέρα σε άλλο σημείο. Επίσης, τα μισά location που χρησιμοποιούμε δεν έχουν εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, ότι οι τεχνικοί που μας έχουν βοηθήσει και πέρυσι και φέτος, που ήταν εξαιρετικά παιδιά, κουβαλάνε τα φώτα, την κάθε κονσόλα, το κάθε μικρόφωνο, το κάθε μισθό όργανο με τα χέρια τους. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με σκάλες, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν στο κάστρο, στο σχολείο που χρησιμοποιούμε. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχει πάρα πολλές δυσκολίες για να θετεί αυτό. Οπότε ήθελε αρκετή τρέλα και από την πλευρά των ντόπιων και από την πλευρά του Δήμου για να μπορέσει να υποστηρικτεί και να
κάτι
μίνι
μπάς, άστι μπάς, κάτι άστι μπάς που μας έλεγε ο Δήμαρχος νωρίτερα, ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των κατοίκων και των επισκεπτών, ισχύει και για σας αυτό στη διοργάνωση? Δηλαδή, χρησιμοποιήσατε κάποια από τα μέσα του Δήμου για να μεταφέρετε πράγματα ή και τους ίδιους τους συμμετέχοντες?
Ναι, σίγουρα. Τα Steam είναι μια πρωτοβουλία που είναι εξαιρετική. Είναι, φαντάζομαι να σας μιλήσω για αυτό και αυτό, είναι κάποια ειδικά διαμορφωμένα βανάκια τα οποία λειτουργούν μέσω application. Γιατί η Steam παράλληλα είναι και πάρα πολύ προ, είναι πάρα πολύ συμφωνημένη με κάποια πράγματα. Και είναι τρομερά εξυπηρετικό, γιατί μπορούσαμε να πηγαίνουμε σε πολλά διαφορετικά σημεία και να μεταφέρουμε κάποιους καλλιτέχνες από το λιμάνι, ας πούμε, στους πόλους των συναυλιών. Οπότε χρειαζόταν και αυτό. Γενικά, όπως είπα και πριν, το κλίμα είναι πάρα πολύ παρελθυντικό και αυτό μεταφράζεται σε κάθε εκδοχή. Πολλές φορές, δηλαδή, κατέβαινα εγώ με το αυτοκίνητο να παραλάβω κάποιον από το λιμάνι. Μεταξύ μας κάναμε συνεννοήσεις για το πώς θα έρθει κάποιος καλλιτέχνης από το ξενοδοχείο. Επίσης, και κάτι άλλο που θέλω να πω, και πέρυσι και φέτος οι καλλιτέχνες ήταν εξαιρετικά διαθέσιμοι στο να μπουν μέσα σε αυτό το παίρνει και ήδη στο κλίμα, οι απαιτήσεις είναι πολύ πιο...
Και βολική, έτσι. Και
βολική, πολύ βολική, ναι. Ακριβώς. Mm. Και επειδή υπάρχει όλο αυτό το ωραίο περιβάλλον τριγύρω, νομίζω ότι οι περισσότεροι το βλέπουν και οι ίδιοι σαν διακοπές παρά σαν δουλειά. Και το λέω γιατί, ξέρεις, τώρα οι καλλιτέχνες στο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε συναυλίες κάθε μέρα κι αλλού. Το να έρθεις, ας πούμε, στην Αστυπάλια για μία μέρα και να πρέπει την επόμενη να φύγεις για να μαθείς στην άλλη άκρη της Ελλάδος, ενδεχομένως περιέχει πάρα πολύ ταλαιπωρία. Αλλά και πέρυσι και φέτος είχαμε εξαιρετικές συνεργασίες με όλους όσους δέχτηκαν να μπουν στο καράφι και να έρθουν εκεί πέρα μαζί μας. Οπότε το παρελθυντικό κλίμα που έλεγα πριν ισχύει και σε αυτό το κομμάτι, και στο κομμάτι των μεταφορών και στο
Ωραία.
Κομμάτι...
Οπότε, Τάσο, αν κάποιος, για να το κλείσουμε έτσι όμορφα, αν κάποιος έρθει του χρόνου στο Τσούλα Φέστιβαλ, τι θα θέλετε να έχει νιώσει φεύγοντας? Έτσι, κάτι πολύ σύντομο.
Θα θέλαμε να θέλει να ξαναγυρίσει. Για μας, επειδή είχε δημιουργηθεί και έτσι ένα αρκετά μεγάλο μπάζ στο κομμάτι των social media, ήταν φέτος μια μεγάλη μας αγωνία ότι μην έρθει κάποιος με τρομερά expectations, ας πούμε, και απογοητευτεί. Ευτυχώς δεν έφτασε κάτι τέτοιο στα αυτιά μας. Και το ότι οι άνθρωποι μας λένε ότι, ακόμα και η κοπέλα που έλεγα πριν από το Τέξας, ότι και του χρόνου θα είμαι εδώ, για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βλέπουμε ότι όντως δημιουργείται μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν θέσει στα πράγματα, που έχουν την ίδια ματιά με εμάς. Βλέπουμε ότι όντως μέσα από αυτό το φεστιβάλ καταφέρουμε να μιλωθούμε, να επικοινωνήσουμε και να ανακαλύψουμε ένα υπέροχο νησί.
Τάσο Μπεμπισίδη, σε ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί μας υπενθύμησες πως ο πολιτισμός δεν είναι μια εκδήλωση, είναι ένας τρόπος να γνωρίζονται οι άνθρωποι και να συνομιλούν και
Ακριβώς.
να δημιουργούν και κοινές αναμνήσεις. Και εύχομαι το Τσούλα Φέστιβαλ να συνεχίσει να μεγαλώνει, χωρίς να χάσει ποτέ αυτή την ανθρώπινη κλίμακα που περιέγραψες νωρίτερα και που το κάνει τόσο ξεχωριστό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους στην Αστυπάλια.
Έγινε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
Υπάρχει λοιπόν μια συνήθεια που έχουμε όλοι όταν επιστρέφουμε από ένα ταξίδι. Δείχνουμε τις φωτογραφίες. Σπάνια όμως μπορούμε να δείξουμε αυτό που πραγματικά φέραμε μαζί μας. Έναν διαφορετικό τρόπο να κοιτάζουμε έναν τόπο, ή ακόμη περισσότερο ένα διαφορετικό τρόπο να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Η Αστυπάλια θα συνεχίσει να βρίσκεται εκεί, στο ίδιο σημείο του Αιγαίου. Εμείς όμως ελπίζω μετά από αυτή τη συνάντηση να μην είμαστε ακριβώς οι ίδιοι. Στο μικρόφωνο ήταν Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Μέχρι το επόμενο ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα, να είστε καλά. Να παραμένετε περίεργοι και να θυμάστε πως καμιά φορά δεν αλλάζουμε εμείς έναν τόπο. Είναι ένας τόπος που αλλάζει αθόρυβα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Δύο μάτια μου έκαλα, στο χέρι τατουάς, τα ξαντά σου μαλλιά, ένα πήμα και το παρεό σου το τυρκουάς. Λοιπόν, καλησπέρα γειτονιά, από το άγχος σε βγάλα όλη την καγκουριά μου. Είμαι ο Δημήτρης και αν κάτι χρειαστεί για τη σκηνή, τσιμπάτε από τα πράγματα μου και πιάνουμε την κουβέντα. Κι ούτε ξέρω σε ποια γλώσσα, ούτε και σε ποιο πλανήτη, μητάς ανάφαγα κομίτη. Μπαμπαλέ.